Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 10-iyul, seshanba. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Kattaqo'rg'ondagi hodisa ortidan O'zbekistonda milliy politsiya tashkil etish zaruriyat haqida gapirilmoqda.
21-asrda zamonaviy ichki ishlar xizmati oldida turgan chaqiriqlar turibdi. Bu chaqiriqlarga javoban zamonaviy 21-asr chaqiriqlariga 21-asr andozlarga beradigan politsiya xizmati paydo bo'lishi kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Ashxobod. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Kattaqo'rg'ondagi hodisa ortidan O'zbekistonda milliy politsiya tashkil etish zaruriyat haqida gapirilmoqda. Matbuot, huquq-tartibot tizimlarida katta islohotlar boshlash uchun ishchi guruh tuzilgani haqida xabar beryapti. Sharhlovchilar sobiq tuzum davridan kelayotgan militsiya xizmati eskirgani, zamonaviy talablarga mos milliy politsiya xizmatiga o'tish vaqti kelganligini ta'kidlashmoqda. Bunga Ukrainada inqiloblar ortidan politsiya xizmatiga doir o'tkazilgan islohotlar misol keltirilmoqda.
Например, за более чем 4 года моей жизни в Украине, несмотря на мою такую экзотическую внешность, меня ни разу не останавливали полицейские.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Ayol kishini tergov xonasida tahdid va ta'ziq o'tkazish bilan yalang'och yechintirgan Kattaqo'rg'on ichki ishlar boshqarmasi kapitani San'at Umarov ayni paytda hibsda. Ammo bu hodisa munozarasi ichki ishlar tizimida keskin o'zgarishlar qilishga chaqiriqlar davom etyapti. Dastlab bu hodisada Ichki ishlar vazirligi daxlsizligi haqida bayonot qilgan Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Norboyeva jamoatchilikda bu bayonotga nisbatan yangragan tanqidlar ortidan Kattaqo'rg'onga safar qilgan. Ichki ishlar vazirligida yechintirilgan ayolning xonadonida bo'lgan, moddiy, ma'naviy yordam ko'rsatilishiga va'da qilgan. Matbuotda Tanzila Norboyevadan keltirilgan iqtiboslarga ko'ra, Xotin-qizlar qo'mitasi raisining hodisa yuzasidan Ichki ishlar vazirligiga munosabatida o'zgarishlar yuz bergan. U jumladan qamoqxonalarda saqlanayotgan ayollar huquqi, sharoiti bilan bog'liq masalalar, ayollar so'roq qilinayotgan xonalarni kuzatuv kameralari bilan ta'minlash, Ichki ishlar vazirligida o'zgarishlar o'tkazilishi lozimligi haqida talablarni so'ra boshlagan. Kattaqo'rg'on militsiyasida ayolning tahqirlanishi, tajiqlar ostida yechintirilgan ayol videosini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi jamoatchilikda Ichki ishlar vazirligiga nisbatan keskin norozilik to'lqinini yuzaga chiqardi. Tizimda keskin islohotlar o'tkazish zarurligi talab qilinmoqda. Sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligini sobiq tuzum an'analari, ish uslubidan xalos etuvchi yangi zamonaviy milliy politsiya tashkil qilinishi kerak. Bunga Ukrainada o'tkazilgan milliy politsiya islohoti yaxshi misol. Islohotlar faqat iqtisoddangina iborat emas.
Man nomini ataylab aytayapman. Zamonaviy politsiya xizmati deganim buni ichki strukturasi, buni maqsadlari, yangi personal. To'g'ri, butta man mana masalan Ukrainada Saakashvilini taklif qilishganda yangi odamlar oldi, yangi ta'lim tizimi, ichki o'sha politsiya ta'lim tizimi yaratildi. Butta ham shunaqa qilish kerak, tag'in kimdir o'ylashi mumkin, bu xuddi hali Moliya vazirligidagi birdan oldi bir poda yoshlar ittifoqidan yoshlarni tiqish politsiyaga yo'q. Chunki masalan MVD akademiyasi bizda ichki ishlar vazirligi akademiyasida yaqin-yaqinda gaplar bo'lganda 20 ming dollar turadi pora. Bilmayman qancha bu haq. Bu 21-asrda zamonaviy ichki ishlar xizmati oldida turgan chaqiriqlar turibdi. Bu chaqiriqlarga javoban zamonaviy 21-asr chaqiriqlarga 21-asr andozlarga beradigan politsiya xizmati paydo bo'lishi kerak. Bu narsa to'g'risida hech qanaqa tushuncha yo'q. Na Almatovda, na Matlubovda, na boshqasida hozirgi ichki ishlar xizmati endi ko'p yil ichida, masalan, Oqsungi 20 yil ichida ichki ishlar xizmati milliy xavfsizlik xizmatiga qarshi bir qanaqadir kuch sifatida ishlatilgan. Karimov bunaqa eski siyosati bor edi, bu sovet davridan qolib ketgan siyosat. Har xil guruhlar bir biriga qarama qarshi turish kerak edi, bir biri bilan birlashmasdan ichki ishlar xizmati, zamonaviy politsiya xizmati paydo bo'lib, milliy politsiya xizmati paydo bo'lmasa, bugungi 21-asr andozlariga javob beradigan, yangi chaqiriqlarga javob beradigan bilmayman nima bo'ladi. Chunki islohotlar faqat iqtisodiyot bilan bog'liq emas. Bu yerda juda ko'p iqtisodiyot to'g'risida gap ketyapti.
Degan fikrda Anvar Nazar. Ukrainada milliy politsiya tashkil etilishi maydon inqiloblarida berilgan qurbonlardan so'ng kuzatildi. 100 dan ortiq isyonchilar otib tashlangan maydon inqilobidan keyin aholining huquq tartibot xodimlari, ichki ishlar vazirligiga nisbatan ishonchi keskin pasaydi. Ko'p hollarda ular nafrat nishoniga aylanishdi. Shundan so'ng Ukraina AQSh, Yevropa ittifoqi ko'magida ichki ishlar tizimini keskin isloq qildi. Milliy politsiya tashkil qilindi. Tizim xizmati mutlaqo yangilandi. Qozog'istonlik muxolifatchi Aydos Sodiq bir necha yillardan buyon Ukrainada yashaydi. Bu yerda milliy politsiya bilan bog'liq islohotlar o'tkazilishini yaqindan kuzatgan. Uning fikricha, huquq-tartibot tizimida islohot o'tkazilishi uchun avvalo jamiyatlar ochiq bo'lishi kerak.
Жёсткий вертикаль власти и, в принципе, там на нарушение прав обычных граждан не обращают особого внимания. Самое главное, чтобы эта жёсткая вертикаль работала и полицейский аппарат своевременно подавлять любые недовольства граждан, подавлять какие-то попытки провести мирные акции, то есть держать в узде народ. Для этого нужны в первую очередь силовые органы, в том числе полиция.
Қозоғистон ва Ўзбекистон каби тузимларда милицияга оддий фуқаролар ҳуқуқини эмас, ҳукуматни, ҳокимиятни халқдан ҳимоя қилувчи куч сифатида қаралади. Шу боисдан оддий бир фуқаро ҳуқуқи диққатга молик эмас. Hokimiyatni huquq-tartibot tizimiga bu qarashi o'zgarmas ekan, uni isloq qilish samarasiz. Avtoritar rejimlarda esa politsiya yoki ichki ishlar vazirligi tizimining shaffof bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Ukrainada o'tkazilgan islohotlarga kelsak, bu yerda milliy politsiya tashkil etilishidan so'ng, deylik, O'zbekiston yoki Qozog'istonda kundalik holatga aylangan militsiya xodimlarini behudaga tiqilishi, so'rab surishtirishi, odamlarni huquqini buzishi deyarli kuzatilmaydi. Men 4 yildan buyon Kiyevda yashayman. Etnik ko'rinishimdan qat'iy nazar, hozirgacha biror marta politsiya to'xtatib, so'rab surishtirganiga, huquqlarini buzishga uringaniga guvoh bo'lmadim. Ular o'z xizmatiga ehtiyoj yuzaga kelganda zudlik bilan hozir bo'lishadi, xolos. Har holda Qozog'istonda o'ylashimcha, O'zbekistonda ham fuqaroni istagan paytda to'xtatib, so'rab surish, huquqlarini buzish odatiy holatga aylangan, deydi Aydos Sodiq.
Ни разу не проверялись мои документы, ни разу не было каких-то попыток нарушить мои права, несмотря на то, что я, в принципе, видно, что я не коренной национальности. То есть такого нет, как в России, чтобы останавливали или в Казахстане останавливали, проверяли документы, а потом вымогали взятки или просто вели КПЗ и сажали. В принципе, такого нет здесь.
Kattaqo'rg'ondagi holat yuzasidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, ayni paytda qamoqqa olingan kapitan San'at Umarov tizimga tasodifan kirib qolgan nopok kadrlardan biri. Vazirlik o'z safini bunday nopok
tasodifiy xodimlardan tozalash ishlarini davom ettiradi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Shimoliy Koreyaga 3-chi marta borib qaytgan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Pxenyandagi muzokaralarni samarali deb ta'riflamoqda. Yakshanba kuni Pompeo Tokioda Yaponiya va Janubiy Koreya tashqi ishlar vazirlari bilan ko'rishib, so'ng Vietnamga yo'l oldi. Davlat kotibi lavozimida ishni yaqinda boshlagan Pompeo idoramda ko'p o'tirmayman degan edi. Bu hafta u Birlashgan Arab Amirliklari va Bryusselda bo'ladi. Kelasi dushanba kuni esa Helsinkida prezidentlar Donald Trump va Vladimir Putin muloqotida qatnashadi. Juma kuni Pxenyanda rasmiylar bilan uchrashgan Mayk Pompeoning aytishicha, Shimoliy Koreya yadro dasturini yopishga tayyor ekanini yana bir bor ta'kidlagan. Ushbu jarayonning keyingi qadamlari xususida atroflicha fikr almashdik, deydi u. Shimoliy Koreya dunyo ulardan nima xohlayotganini anglamoqda va bu juda muhim. Men ular bilan ochiq-oydin gaplashdim, dedi Pompeo. Shimoliy Koreya matbuotiga ko'ra Pxenyan AQSh talablarini so'zsiz bajaradi deb o'ylash xato. Oq uy bir tomonlama talablarga haqqi yo'q, deyiladi Shimoliy Koreya tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Ammo Pompeo hamkorlikdan umidvor. North Korea agreed to meet in mid-July. Shimoliy Koreya amerikalik harbiylar xokini qaytarish mavzusini muhokama qilish uchun iyul o'rtalarida Panmunjomda uchrashishga rozi bo'ldi. Raketa uchun dvigatellarni sinovdan o'tkazish obyektini ham yo'q qilishga tayyor ekanini bildirishdi, deydi Pompeo. Unga ko'ra Shimoliy Koreyani yadrodan xoli qilish tez va oson bo'lmaydi. Pompeo Oq uy ma'muriyati bu borada biror yutuqqa erisha olgani yo'q deya da'vo qilayotgan tanqidchilarga hujum qildi. Bu tanqidchilar erishilgan yutuqlarni ozaytirib ko'rsatishga harakat qilishini bilamiz. Koreya Respublikasi va Yaponiya kabi ittifoqchilarimiz hamda prezident Tramp va men harakatsiz baraka bo'lmasligini bilamiz, dedi Pompeo. Bu ikki davlat vazirlari AQSh davlat kotibining tinchlik yo'lidagi harakatlarini olqishladi. Uch vazir bugun majlis qilib, yarim orolni yadrodan xoli qilishga qaratilgan mushtarak maqsad uchun birdam ekanimizni ta'kidladik, dedi Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Kan Kyon Hva. Bu jarayon yakuniga yetkazilmas ekan Shimoliy Koreyaga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinmaydi, dedi vazirlar. BMT Xavfsizlik Kengashining tegishli rezolyutsiyalarga to'liq amal qilishda davom etamiz, dedi Yaponiya vaziri Taro Kono. Xabarlarga ko'ra, Pompeoning Pxenyanga safari chog'ida Kim Chen Un prezident Trampga maktub berib yuborgan.
NATO Shimoliy Atlantika shartnomasi ittifoqi Bryusselda navbatdagi sammitini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. 29 a'zoli tashkilot oldidagi asosiy sinov Rossiya bilan munosabatlarda keskinlik oshib borayotgani. NATOga yana 4 mamlakat qo'shilish istagini bildirgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 1949-yildan buyon NATO 7 bor kengayish bosqichlaridan o'tib, a'zolari soni 12 tadan 29 taga yetdi. May oyida Oq uyda mehmon bo'lgan alyans bosh kotibi Jens Stoltenberg ittifoqni kuchaytirish zarurati haqida gapirgan edi. Ertaga nima bo'lishini bilib bo'lmaydi. Xavfsizlikka sarmoya qilishimiz kerak, deydi u. Favqulodda vaziyatlar uchun tezkor qo'shin tuzilgan. Shuningdek, yangi a'zolarni qabul qilish rejada. Sobiq senator Kay Bailey Hutchison, AQShning NATO'dagi doimiy elchisi. Nomzodlarga yo'l ko'rsatamiz, talablarga javob berishda ko'maklashamiz. Ochiq eshiklar siyosati shu, deydi Hutchison. Bunday qadamlar bilan Rossiyaning Balqondagi ta'siriga qarshi kurashish mumkin, deydi NATO bosh kotibining sobiq muavini Aleksandr Vershbo.
Rossiya
o'z xatti-harakatlarida o'jarroq, axloqiy tamoyillar ularga unchalik muhim emas. G'arbiy Balqondagi davlatlarning NATOga qo'shilishini to'xtatishga urinib kelishmoqda. Hozir butun e'tibor Makedoniyada. Gretsiya bilan nom masalasida kelishib olinsa, Makedoniyaning NATOga a'zoligi bo'yicha muzokaralar shu yil ham boshlanishi mumkin deydi suhbatdosh. Gap shundaki, Gretsiya shimolida Makedoniya deb nomlangan hudud bor. Afina fikricha, Makedoniya o'sha hududga da'vo qilishi mumkin. Munozara g'arb davlatlari yordami bilan hal qilinsa ajab emas, ammo Makedoniya NATOning qat'iy talablariga javob berishi kerak. Standartlarga, a'zolik me'yorlariga javob bergan Balqon davlatlari uchun NATOga eshik ochiq deydi Britaniya elchisi Sara McIntosh. NATO yaqinda veb-sahifasini yangilab, tashkilotga kirish istagini bildirayotgan davlatlar nomini qo'shib qo'ydi. Bular Ukraina, Bosniya va Gertsegovina, Gruziya hamda Makedoniya. Talablardan biri shuki, nomzod davlat yalpi ichki mahsulotining 2%ini mudofaaga ajratish kerak. Hozirda bu talabni faqat 5 davlat, jumladan Qo'shma Shtatlar bajarmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jahon Kubogi o'yinlari uchun Rossiyaga borgan futbol ishqibozlari uchun Moskvada tomosha qilish mumkin bo'lgan joylar ko'p. Qizil maydon, Kreml, Avliyo Vasiliy sobori. Moskva daryosining biqinida ko'rimsizgina yana bir bino bor. U o'z bag'rida Sovet ittifoqining eng qora kunlari tarixini saqlab keladi. Bu uyda bolsheviklar elitasi hisoblangan inqilobchilar yashagan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bu bino devorlari maxfiy sirlar, sharpalar, qo'rquv va zo'ravonliklar guvohi bo'lgan. Sohil bo'yidagi uyda bolsheviklar inqilobi va undan keyingi diktatura tarixi mujassam. 1931-yil qurib bitkazilgan koshonada Sovet ittifoqining yetakchi rasmiylari yashagan. Binoda 500 ta kvartira bor. Ulardan biri muzeyga aylantirilgan. Uni Olga Trifonova boshqaradi.
По ссылкам, по тюрьмам. Это были люди, так называемые старые большевики.
Bu yerda yashagan odamlarni eski bolsheviklar deb atashadi. Ular bir-biriga yaqin bo'lgan, nafaqat mafkura jihatidan, balki taqdirlari ham deya eslaydi muzey rahbari. Bu insonlar shohona hayot kechirgan. Bino ichida teatr, kafe, kutubxona va sport zallari bo'lgan. Bunday hayot tarzi tez orada kommunizm ideallariga mos kelmay qoladi. 1930-yillar o'rtasiga kelib, Sovetlar yetakchisi Iosif Stalin mamlakatni ishchi sinf dushmanlaridan tozalash maqsadida buyuk qatag'on boshlaydi. Tez orada 1 million odam hibsga olinadi va ularning 700 mingi qatl etiladi. Sohil bo'yidagi uyda yashovchilar qatag'on mashinasining ilk qurbonlariga aylanadi. Ommaviy hibslar va g'oyib bo'lishlar ortidan vahimalar urchiydi. Qo'shnilar bir-birinikiga chiqishni to'xtatib qo'yadi. Hech kim bir-biriga ishonmaydi, deydi Olga Trifonova. Bu uyda yashovchilarning 800 nafari hibsga olingan, salkam yarmi o'ldirilgan. Olga Trifonovaning turmush o'rtog'i Yuri ham shu yerda ulg'aygan. Bolaligida uning otasini uydan olib ketishadi. Shundan so'ng u otasini qayta ko'rmagan. Onasi esa gulagga jo'natilgan. 1976-yil Yuri Trifonov xotiralari haqida kitob yozgan.
Это рассказ не о жизни в этом доме.
Qo'rquv tabiati haqida hikoya bu. Qo'rquv insonning butun umrini qanday azobga solishi haqida, deydi Trifonova. O'tmishdagi bu qo'rquv unutilayotgandek, o'tgan yil o'tkazilgan so'rovda Stalin Rossiyaning eng taniqli tarixiy shaxsi deb topildi. Sohil bo'yidagi uy jahon kubogi ishqibozlari tashrif buyuradigan joylar ro'yxatida asosiy o'rinda bo'lmasligi mumkin. Lekin u Stalin yovuzligining ramzi sifatida Moskva daryosi qirg'og'ida turaveradi. U ayni paytda shaharning eng qimmat binolaridan biri. Lekin xaridor topish ham oson emas.
И более того, многих покупателей еще отпугивает, конечно, история мрачная вот этого дома. То есть, безусловно,
ko'plab xaridorlar bu uyning o'tmishidan cho'chiydi. Ko'pchilik, hatto yosh avlod ham bu haqda biladi, deydi tahlilchi Dmitriy Taganov.
Что вы знаете об эпохе?
Ammo yangi avlod ongida kommunizm va Stalin haqidagi qarashlar bugun o'zgarib bormoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Yegova shohidlari oqimi dunyo bo'ylab taqidga uchrashi eskidan bor. Bir necha mamlakatda ularning faoliyati man etilgan yoki cheklangan. Rossiyada guruh ekstremist deb tamg'alangan. Janubiy Koreya va Eritreyada uning a'zolari qamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Dunyo bo'ylab tarqalgan Yegova shohidlari tashkilotining bosh idorasi Nyu-York shtati Warwick shahrida joylashgan. Shohidlar o'z e'tiqodi targ'ibotini shu yerdan boshqaradi. Turli davlatlarda a'zolarining huquqlari buzilganini shu yerdan kuzatib boradi. Guruh o'z binolarini Betel deb ataydi. Ularni ko'ngillilar boshqaradi.
So this is the area where the dining room is.
800 ga yaqin odam yashaydi bu yerda, deydi tashkilot so'zlovchisi Brez Hemelgarn. Bu yerdagi sharoit kommunal hayotni eslatadi. Shu yerda yashab, ishlashadi, hamma birga ovqatlanadi. Binoda yashovchilar uchun barcha sharoit bor. Tibbiy va maishiy xizmatlar deyarli tekin, lekin huquq va erkinliklar cheklangan. Masalan, farzand ko'rish mumkin emas.
And you go through times maybe that you know the desire to have a
farzandli bo'lishni juda ham xohlagan paytlarimiz bo'lgan, lekin hozir bor kuchimizni dunyo bo'ylab Injil targ'ibotiga qaratganmiz. Foizlik qilamiz, deydi Brez Hemelgarn. Yegova shohidlari oqimining dunyo bo'ylab 8,5 million a'zosi va 120 mingdan ortiq jamoat markazlari bor. O'zlarini haqiqiy nasroniy deb bilsa-da, Isoga emas, Yegova xudosiga sig'inadi. Muqaddas uchlikni, nasroniy bayramlarni tan olmaydi. Sekta a'zolari Injilni o'zgacha talqin qilishi, shuningdek, qiyomat haqidagi bashoratlari bilan tanilgan. Eng ko'p munozaraga sabab bo'lgan aqidalaridan biri shuki, shohidlar hatto o'lim holatida ham boshqa odamning qonini qabul qilishdan bosh tortadi. E'tiqodi bunga yo'l qo'ymaydi. Rafiqam bilan shunday holatni boshdan o'tkazdik. Qon quydirish kerak edi. Rafiqam istamadi. Boshqa chorasini izladi, deydi Robert Zik. Bunday qarashlar dunyo bo'ylab hukumatlar va jamoalar tanqidiga uchragan. Masalan, Rossiyada bu oqimga ekstremistlar deb qarashadi. AQShda Yegova shohidlari milliondan ziyod a'zoga ega. Ular Injildan ta'lim beruvchi ruhoniylar sifatida tanilgan. Chet tillarini faqat bitta maqsadda o'rganishadi. O'z e'tiqodini targ'ib qilish uchun.
Hay, привет. Ты скачала брошюру? Кто такие свидетели Иеговы, да?
Ular xonadonma-xonadon eshik qoqib yurishdan erinmaydi. Xudoning so'zlarini va Injilning o'zgacha talqinini shu tariqa yetkazishga harakat qiladi. Farzandlariga ham voizlik qilishni bolalikdan o'rgatadi. 5 yoshimdayoq targ'ib qilishni boshlaganman. Eshikma eshik yurardik, deydi ulardan biri. Injilni o'qitish va targ'ib qilish uchun kerakli adabiyotlar 10 ta nashriyotda bosib chiqariladi va chet davlatlarga eksport qilinadi. Eng katta nashriyot Nyu-Yorkda. Guruhning o'z jurnali ham bor. Yegova shohidlari bu ishlarini to'xtatish niyati yo'q. Ularni qoralashsa-da, boizlikdan voz kechmoqchi emas.
Тогда мы можем в следующий раз, если этот вас интересует.
Спасибо, не интересует.
Хорошо. Спасибо за время. До свидания.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, телерадиосы үчүн.
Америка манзаралары тележурналы Суни Юлдош оркали. Азиясат 3 Ситулкана 370-чи каналда душамба күнләре. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.